Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, nov teden smo začeli in v tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Danes se bomo, tako kot ste slišali v napovednikih, ustavili ob pogledu na spremembe pri dohodnini v kmetijstvu. Z nami pa je gospa Anka Luskar. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Smo se že kar navadili, da je konec oktobra en tisti mejni datum, ko se morajo mnogi kmetje odločati, kako in kaj v prihodnje, kaj bi vi svetovali?
Ja, res je, ampak ta naša vlada nam poleg vseh drugih sprememb obeta tudi spremembe pri izpolnjevanju teh naših obveznosti in seveda mi to spremljamo. Zato bomo danes poskušali malo govoriti o teh spremembah, ki nas pač tu čakajo. Namreč te spremembe bodo imele vpliv tudi na obdavčitev v osnovni kmetijski in gozdarski dejavnosti, prav tako pa tudi na obdavčitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Najprej poglejmo obdavčitev osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Kmetije, ki so presegle 7500 evrov prihodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, bi morale do 31.10. letos davčnemu uradu sporočiti spremembo načina obdavčitve in s 1.1.2013 začeti voditi poslovne knjige. Parlamentarno potrditev pa je sedaj romal predlog z zamikom izvajanja te obveznosti in sicer bodo te kmetije morale začeti voditi poslovne knjige šele s 1.1.2014. Za določitev praga 7500 evrov je do sedaj veljalo, da se upoštevajo prihodki iz osnovne kmetijske dejavnosti, ki jih je kmetija dosegla v enem davčnem letu. Med prihodke se šteje višina katastrskega dohodka in obdavčljive prejete subvencije. V prehodnem obdobju do leta 2014 se subvencije upoštevajo v višini 50%. Po predlagani spremembi pa pričakujemo, da bodo obvezniki tisti, ki bodo prag 7500 evrov presegli v povprečju dveh zaporednih let. Za kmetije, ki tega praga ne bodo presegle, ostane vse po starem, torej obdavčitev po katastrskem dohodku in pripisanih obdavčljivih subvencijah. Seveda pa se lahko kmetija odloči prostovoljno za vodenje poslovnih knjig. To svojo namero pa mora davčnemu uradu prav tako javiti do 31. oktobra letos in v tem sistemu ostati najmanj 5 let.
Gospa Luskar, kaj pa spremembe za normirane zavezance, torej predvsem tiste, ki imajo dodatno dejavnost na kmetiji?
Tudi tu pričakujemo določene potrditve sprememb in sicer zakona o dohodnini. Namreč določa se višji limit prihodkov iz opravljanja te dejavnosti, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem normiranih odhodkov in sicer se dviguje na 50 tisoč evrov na enega zavezanca in spreminja se obdobje, ki je relevantno za ugotavljanje izpolnjevanja prihodkovnega pogoja za vstop v sistem to obdavčitev. Višina normiranih odhodkov ostaja za zdaj na ravni 70% davčno priznanih prihodkov. Uveljavlja se ugotavljanje prihodkov po principu obračunane realizacije, torej takrat, ko račun izstavimo, ne ko dobimo plačilo. Uvaja se tudi samodejno podaljševanje načina ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Do sedaj smo bili namreč navajeni, da smo do zadnjega novembra morali vsako leto obvezno vložiti vlogo, če smo želeli ostati na ta način obdavčeni. Sedaj bo to avtomatsko potekalo. Samo v primeru spremembe, samo takrat bomo davčni javili to našo namero. Uvaja se tudi obveznost preverjanja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov strani zavezanca, torej sami bomo morali imeti nadzor nad tem, če smo do tega upravičeni. Najbolj pomembno pa je, da se uvaja dokončna oziroma tako imenovana cedularna obdavčitev zavezancev v višini 20% od osnove, ki je v našem primeru 30% od prihodka. To skrajšeno pomeni, da bo dopolnilna dejavnost obdavčena po 6% neto stopni in se ta dohodek ne bo potem prikazoval v informativnih izračunih za dohodnino, kot je bilo do sedaj. Spreminja pa se tudi način izračunavanja davčne osnove. Namesto z otegljajem ali odmerno odločbo bodo tudi ti zavezanci izračunavali davčno obveznost v obračunu davka. Torej, ne bomo napovedovali čez leto naših prihodkov, pravne osebe ne bodo čez leto odvajale dohodnine, ampak bomo morali sami napovedati na letni ravni in določiti to davčno našo obveznost.
Za konec, gospa Ana Luskar, kaj pa pogled na pavšalne zavezance, kaj bo tam novega?
To pa je že velja, tu zaenkrat spremembe niso pričakovane, ampak je tudi so na novo določene stvari in sicer kmetije, ki uveljavljajo pri prodaji svojih pridelkov davčnim zavezancem pavšalno nadomestilo, morajo poročilo o dobavah blaga od letos naprej oddati preko spletnega portala e-davki. Če to želijo narediti sami, morajo imeti registrirano, veljavno, digitalno, kvalificirano potrdilo. V primeru, da tega nimajo, lahko za oddajo poročila pooblastijo druge osebe. Kolikor je meni sicer poznano, bodo to storitev za kmetije opravljale tudi na izpostavah kmetijske svetovalne službe. Zagotovo povem, da bomo to urejali na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Za ta namen je potrebno podpisati pooblastilo za poslovanje preko portala e-davkov. Ta poročila se oddajajo v januarju in da boste do takrat že imeli potrjena pooblastila strani davčnega urada, vas že sedaj prav lepo povabim, da se zglasite na izpostavah in si to uredite, da bomo januarja brez zapletov posredovali davčnemu uradu zahtevana poročila. Seveda smo za kakšno dodatno vprašanje tudi vedno vam na voljo. Lahko nas pokličete na številko 03-425-5517.
Ja, gospa Ana Luskar, hvala lepa za tale, bi lahko rekli, bolj človeški pogled na spremembe, ki nas čakajo. Lepo zdrav v Celje.
Tudi vam želim lep dan iz trenutno še zamegljenega Celja, vendar tudi tu v pričakovanju sprememb.